Dnes slávime Sviatok Krstu Krista Pána, končí sa ním vianočné obdobie. Opozičná SAS kritizuje vládny návrh zákona o podpore prioritných okresov. Zástupcovia regiónov s ním ale podľa ministra Richarda Rašiho súhlasili. Bývalý nemecký kancelár Karl Nehammer odchádza z vrcholovej politiky.
Počúvate Infolumen.
Infolumen s dátumom 12. január vám prináša Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová.
Z cirkvi.
Dnes slávime Sviatok Krstu Krista Pána. Vešperami tohto sviatku sa končí vianočné obdobie a začína obdobie cez rok, ktoré potrvá do 5. marca. Viac povie Pavol Jurčaga.
Krst Ježiša v rieke Jordán je medzníkom v jeho pozemskom živote, pretože je začiatkom jeho verejného účinkovania. Slovo má Jozef Kozák, farár vo farnosti Nižných Hrušov.
Máme dnes nedeľu Krstu Krista Pána, a tak možno aj hneď v úvode môžeme si tak vzbudiť úmysel, že chceme pamätať na našich krstných rodičov, na kňaza, ktorý nás pokrstil. Či možno dnes tak špeciálne modliť sa za rodičov a v tej modlitbe poďakovať im za to, že dali nás pokrstiť. A možno je tu tá chvíľa, aby zvlášť sme vložili do modlitby svoje krstné deti, krstnú dcéru, krstného syna. Veď pri nich sme boli, keď sa stali kresťanmi.
Ježišov krst zaznamenali všetci traja synoptickí evanjelisti, Matúš, Marek aj Lukáš, a implicitne sa o ňom zmienuje i svätý Ján. Pokračuje rímskokatolícky kňaz Jozef Jurko.
Nám, putnikom nádeje v tomto svetom roku, je potrebné častejšie oživovať náš krst, pripomínať si, že sme milovaní synovia a dcery nebeského Otca.
Pôvodne si ho cirkev pripomínala s poklonou troch mudrcov a s prvým Ježišovým zázrakom v Káne na sviatok zjavenia Pána 6. januára. Od roku 1969 sa však slávi osobitne, a to v nedeľu po zjavení Pána. Vešperami sviatku krstu Pána sa končí vianočné obdobie. Slovo má profesor Anton Fabián.
Vedomie, že sme pokrstení Duchom Božím, nás ponára do pravdy. Boh nás miluje. Sme vďační za narodenie, za bytie vo svete, ale aj za druhé narodenie, ktoré nastalo v krste, za vtelenie do tela, ktoré sa volá cirkev.
Krst Pána je aj pripomienkou nášho vlastného krstu.
V septembri 2024 promulgovala konferencia biskupov Slovenska nový obrad krstu detí, zostavený podľa druhého typického vydania. Ten sa stáva záväzný od dnešného dňa. Opäť Pavol Jurčaga.
Obnovený obrad krstu detí vyšiel po druhom vatikánskom koncile v roku 1969 v tzv. Typickom vydaní. Tento obrad reflektoval požiadavky liturgickej reformy, aby bol krst detí zrozumiteľnejší, aby sa vysluhoval v národnom jazyku a aby sa viac zdôraznila úloha i povinnosť rodičov dieťaťa a aby bol obrad prispôsobený reálnemu stavu novonarodených detí, hovorí liturgista Štefan Fábry.
Toto vydanie bolo predlohou pre obrad krstu detí v slovenskom jazyku, ktorý vyšiel v roku 1972 a používal sa doteraz. Od dnešnej nedele je na Slovensku záväzný obrad krstu detí, ktorý je pripravený podľa druhého typického vydania z roku 1973. V ňom v zásade došlo len k štyrom malým zmenám, ale pre nové slovenské vydanie je dôležitejšie to, že boli aj úvodné smernice upravené tak, aby boli zosúladené s kódexom kanonického práva z roku 1983 a jeho úprav z roku 2021. A podstatné je aj to, že vo všetkých biblických textoch sa už používa aktuálny liturgický preklad Svätého písma podľa Neovulgáty. Z praktického hľadiska došlo k správnemu usporiadaniu poradia troch foriem modlitby na požehnanie krstnej vody. V obrade je teraz uvedená dlhšia eulogická modlitba, ktorú latinské vydanie uvádza na prvom mieste, a doterajšia, kratšia, tretia forma modlitby je uvedená v dodatku. Nové vydanie slovenských krstných obradov detí sa teda vernejšie pridrža latinskej predlohy a ponúka aj modernejší alebo upravený preklad textov podľa súčasnej slovenčiny.
Nové slovenské vydanie obradu krstu detí sa stáva záväzným od nedele krstu Pána.
Pápež František pokrstil 21 detí zamestnancov Vatikánu. Ide o tradíciu, ktorú robieva raz ročne na sviatok krstu Krista Pána, ktorým sa súčasne uzatvára slávenie liturgického obdobia Vianoc. Pápež osobne udelil sviatosť krstu dojčatám, ktorých rodičia pracujú pri Svätej stolici. Počas obradu každý otec dostal zapálenú sviečku ako symbol kresťanského svetla, ktoré nikdy nesmie zhasnúť. Svätý otec povzbudil každú rodinu, aby si sviečky doma zapálili vždy v ťažkých časoch a prosili Pána o správne vedenie. Tradíciu krstenia v Sixtínskej kaplnke založil v roku 1981 svätý Ján Pavol II. Pápež František v nej počas svojho pontifikátu od roku 2014 pokrstil asi 200 detí. Predseda konferencie biskupov Slovenska košický arcibiskup metropolita Bernard Bober pozval novinárov na novoročné stretnutie. To sa začalo svätou omšou v kaplnke svätého Ondreja v budove arcibiskupského úradu v Košiciach. Stretnutie pokračovalo neformálnymi rozhovormi s biskupmi a hosťami. Ďalšie informácie má Mária Čigášová.
Svetú omšu za novinárov a masmediálnych pracovníkov celebroval predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Bernard Bober ako poďakovanie za spoluprácu v uplynulom roku.
Myslím, že vždy stretnutie s človekom obohacuje nás, pretože otvára sa pred nami jeho vnútro, jeho túžby, jeho predstavy, a to je veľmi dôležité, aby sme vedeli, že ten, čo píše, že aký je to človek. Takže chceme ísť do takej reality, do stretnutia s nimi, aby si tak uvedomili svoju prácu a aj zodpovednosť za tú prácu. Veľmi dôležité, lebo slovo môže pohľadkať, potešiť, ale niekedy aj zabiť.
Ako uviedla hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová, v decembri sa uskutočnilo stretnutie s novinármi aj v Bratislave. Ocenila otvorenosť arcibiskupa Bernarda Bobera k pracovníkom médií.
A je to veľká príležitosť, ktorú, ak sa dá, je dobre využiť práve preto, aby sme sa aj my medzi sebou ako kolegovia vedeli stretnúť a porozprávať, ale cítili aj to prijatie zo strany arcibiskupa, zo strany predsedu konferencie biskupov Slovenska a zo strany cirkvi, by som povedala, aby vnímali aj novinári, tí, ktorí chcú spolupracovať nejakým spôsobom, chcú šíriť myšlienky dobra, lásky, pozvanie všetkým ľuďom dobrej vôle, že cirkev za nimi stojí a chce ich podporovať svojou modlitbou aj svojou prítomnosťou aj priateľstvom.
Prítomným novinárom boli na novoročnom stretnutí k dispozícii na neformálne rozhovory aj riaditeľ arcibiskupského úradu Košice Ján Urban a pomocný biskup Košickej arcidiecézy Marek Forgáč.
Kolednícka akcia Dobrá novina počas víkendu v Bratislave oslávila slávnostným podujatím 30 rokov svojho pôsobenia. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia koledníkov z celého Slovenska, aktuálni aj bývalí zamestnanci RK a Dobrej noviny, členovia Dobronovinovej komisie, partneri Dobrej noviny z Rakúska, ale aj pozvaní hostia. Podujatie priblíži Boris Kolár.
Slávnostné podujatie otvoril krátkym príhovorom výkonný riaditeľ RK Juraj Králik. V programe vystúpili koledníci z Hornej Lehoty a operný spevák Pavol Kubáň. O príjemnú atmosféru oslavy sa postaral aj zbor BL Gospel. Cieľ podujatia približuje výkonný riaditeľ RK Juraj Králik.
Chceli sme najmä poďakovať všetkým koledníkom a všetkým ľuďom, ktorí vytvárajú dobrú novinu. Sú to aj dobrovoľníci, rodiny, spolupracovníci rôzne organizácie, ktoré s nami spolupracujú, tak aby sme spolu načerpali. Takže chceli sme vlastne zažiť tú dobrú novinu vo všetkých dimenziách, ktoré má.
Na podujatí sa zúčastnil apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli aj bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Viac približuje Stanislav Zvolenský.
Dnešný deň je takou osobitnou príležitosťou poďakovať Erku a Dobrej novine za vzácnu činnosť. Povedali by sme za vynikajúce pôsobenie v pastorácii detí. A samozrejme, že ide aj o to, že sa Dobrá novina stala nositeľom veľkej pomoci vo viacerých afrických krajinách.
V programe bol aj rozhovor o začiatkoch Dobrej noviny so zakladateľom Marianom Čaučíkom a vzácnymi hostiami. Viac dodáva bývalý riaditeľ Dobrej noviny Marian Čaučík.
Pred 30 rokmi by sme asi neboli čakali, že bude Dobrá novina takto ďaleko, a myslím aj tou pomocou, ktorú robí v projektoch v subsaharskej Afrike, v Kenii, Ugande, Etiópii, v Južnom Sudáne. Je to niečo, čo tí ľudia veľmi, veľmi oceňujú.
Za 30 rokov podporili viac ako 400 projektov v 16 afrických krajinách, a to sumou 16 miliónov eur.
Domáce spravodajstvo.
Opozičná strana SAS kritizuje vládny návrh zákona o podpore prioritných okresov. Ten má nahradiť zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov. Poslanec Vladimír Ledecký okrem toho poukazuje na to, že zatiaľ, čo ich počet stúpne, rozpočet na ich podporu sa zmenší. Skúsenosti z tohto projektu sú podľa neho také, že pomoc treba koncentrovať na najviac postihnuté oblasti. Minister sociálnych vecí podľa neho navyše bude môcť meniť vyhlášku tak, ako mu to príde vhodné. SAS preto hovorí o nesystémovom rozdeľovaní a skresaní financií pre najmenej rozvinuté regióny.
Zvyšuje sa nám počet okresov z 19 na 25. Ale čo je ešte dôležitejšie, že napriek tomu, že sa nám počet okresov zvyšuje, znižuje sa nám rozpočet zo 17 miliónov na 11,5 milióna na tento rok a na ďalšie roky sa predpokladá ešte menší rozpočet. Ten počet okresov je vlastne tretina Slovenska. Dobre, tak tretinu Slovenska ideme prioritizovať a práve naše skúsenosti z tohto projektu sú také, že peniaze treba koncentrovať naozaj tých.
Najmenej rozvinuté okresy sú aktuálne vymedzené na základe miery nezamestnanosti. Po novom majú vzniknúť tzv. Prioritné okresy a to, koľko peňazí do nich potečie, budú určovať viaceré parametre, napríklad socioekonomická situácia, demografický stav či infraštruktúra. Pokračuje minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši.
Model viacerých komplexných údajov, ktoré posudzujú kvalitu života v našich mestách a obciach, bol celý minulý rok konzultovaný s komunálnymi lídrami. Voči týmto ukazovateľom v medzirezortnom pripomienkovom konaní neboli vznesené pripomienky a návrh bol akceptovaný všetkými členmi Rady vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti, teda všetkými, ktorých sa tieto zmeny života v našich regiónoch týkajú.
Poslanec Vladimír Ledecký tiež kritizoval, že tento rok dôjde k zníženiu objemu peňazí na najchudobnejšie okresy. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Michala Kaliňáka ale nehovoril pravdu.
Keďže vláda, ktorej bol súčasťou, nedokázala nastaviť efektívne čerpanie a zmysluplnú podporu projektov v niektorých okresoch, ako Michalovce či Medzilaborce a podobne, bolo za nich čerpanie v týchto okresoch nulové. My sme tieto financie presunuli na rok 2024 a preto sme najmenej rozvinutým okresom poskytli objem 17 miliónov eur.
Na rozdiel od predchodcov ministerstvo podľa Michala Kaliňáka vedie s regiónmi permanentný dialog a preto aj vyhláška k zákonu bude predmetom štandardného pripomienkového konania. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko podalo podnet na generálnu prokuratúru pre legislatívu k odstrelu vlka. Žiadajú o preskúmanie zákonnosti postupu ministerstiev pôdohospodárstva a životného prostredia pri povoľovaní lovu vlka. Dôvodom je podľa poslankyne Tamary Štolovej zmetok v legislatíve.
Nastal obrovský legislatívny chaos vo vyhláškach oboch ministerstiev, pretože na to, aby sa lov vlka povolil, bolo potrebné zosúladiť viaceré predpisy. Ministerstvo životného prostredia na poslednú chvíľu svoju vyhlášku aktualizovalo a ministerstvo pôdohospodárstva malo rovnaký zámer, no ministerstvo pôdohospodárstva tento legislatívny proces nestihlo ukončiť a dnes je tak vo vyhláškach chaos, najmä čo sa týka určovania území, v ktorých je možné vlka loviť a v ktorých je to naopak zakázané.
Hovorkyňa ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Veronika Daničová v reakcii na vyjadrenia opozičného hnutia Progresívne Slovensko ešte v stredu potvrdila, že vyhlášky ministerstva životného prostredia a agrorezortu k lovu vlka sa zosúľaďujú. Aktuálne sa odstraňuje rozpor. Vyhlášky rezortov boli v nesúlade od júna 2021. Vtedy podľa platnej vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva mal vlk dravý určenú dobu lovu. Zároveň však bol vlk dravý zaradený ministerstvom životného prostredia medzi chránené živočíchy, čo znemožnilo jeho lov. Od 1. januára nadobudla platnosť nová vyhláška, ktorá umožní lov vlka na území Slovenska. V sezóne 2025 je lov povolený do 15. januára, pričom kvótu pre túto sezónu stanovili na 74 jedincov.
Krátko z domova.
Jednotlivé pracoviská katastrof v okresoch by mali podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka postupne spúšťať budúci týždeň. Nevie však garantovať, kedy presne bude kataster opäť funkčný. Uviedol to v diskusnej relácii STVR. Predseda opozičného PS Michal Šimečka naopak skritizoval vládu za pomalý postup a reagovanie na vzniknutú situáciu. Poukázal na to, že kataster nefunguje už týždeň a ľudia, ktorí sú napríklad v procese kúpy, dedenia či kolaudácie, čelia problémom už teraz. Ak si koaličné strany Hlas a SNS nevyriešia spory vo svojich stranách, budeme musieť ísť do predčasných volieb. Druhá možnosť je, že sa otvorí koaličná zmluva a zmenia sa pomery v koalícii. Premiér Robert Fico to uviedol v diskusnej relácii TA3. Zároveň doplnil, že Rusko doručí Slovensku všetok zemný plyn, ktorý sa v nasledujúcom období na základe zmluvy zaviazalo dodať. Po zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu by na to malo využiť náhradné trasy, ako je napríklad plynovod cez Maďarsko. Delegácia Národnej rady pod vedením podpredsedu parlamentu Andreja Danka a Tibora Gašpara je už v Rusku. Delegácia navštívi zajtra ruskú štátnu dumu a na programe má aj stretnutia s niektorými ministrami. Podpredseda slovenského parlamentu Andrej Danko po príchode do Moskvy oznámil, že má potvrdenú aj schôdzku s ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Na Slovensku údajne môže pôsobiť prominentný ruský agent Nikolaj Liščeniuk, uviedla to predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, podľa ktorej o tom informovali české médiá. Česká republika ho vlani vyhostila z dôvodu vytvárania vplyvovej štruktúry, ktorej cieľom bolo nepriateľsky pôsobiť proti českým národným záujmom. Strana Za ľudí v tejto súvislosti vyzvala premiéra Roberta Fica, aby chránil Slovensko pred činnosťou ruských tajných služieb. Prezident Peter Pellegrini ocenil 18 osobností spoločenského, kultúrneho, ako aj športového života, 9 z nich in memoriam. Vo svojom prejave uviedol, že ho získali ľudia, ktorí svojimi činmi, prácou a morálnymi kvalitami prispeli k rozvoju Slovenska a k šíreniu jeho dobrého mena vo svete.
Vážený ocenený, poďakovanie, ktoré vám pri tejto príležitosti vyslovujem, je poďakovaním celej našej vlasti, celého Slovenska. A tlmočím vám ho v mene občanov aj v mene celej slovenskej verejnosti. Pri pripomenutí si výročí vzniku Slovenskej republiky a udeľovaní štátnych vyznamenaní musíme nachádzať spoločné hodnotové znaky. Sú nimi hrdosť na vlastný národ, láska k svojej vlasti, oddanosť k svojmu povolaniu, odbornosť a prejavenie tej najväčšej profesionality, rešpekt vlastnej kultúre, tradíciám či obetavosť a pomoc iným.
Radom Ľudovíta Štúra prvej triedy in memoriam ocenila hlava štátu protifašistickú bojovníčku Margitu Kockovú, účastníka Slovenského národného povstania Karola Peknika a oftalmologa Zoltána Oláha. Štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra druhej triedy získali účastníci Slovenského národného povstania Anna Bergerová a Karol Kuna, protifašistický bojovník Živodar Tvarožek a kňaz Peter Murdza. Všetci štyria in memoriam. Rad Ľudovíta Štúra druhej triedy stala fyzička a geologička Lívia Ludová, matematik Anatolij Dvurčenský a ekonom Juraj Sipko. Radom Ľudovíta Štúra tretej triedy prezident ocenil hlasovú pedagogičku Vlastu Hudecovú, učiteľa matematiky a chémie Miroslava Kozáka, riaditeľku Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia akademika Slováka Janu Pekarovičovú a in memoriam horolezca Jozefa Psotku. Prezident udelil Pribinov kríž prvej triedy hercovi Jurajovi Kukurovi a in memoriam architektovi, pamiatkárovi, pedagógovi a archeológovi Alfredovi Piflovi. Pribinov kríž druhej triedy dostala historička Eva Kovalská a in memoriam etnológ Ján Michálek.
Zahraničné spravodajstvo.
Bývalý nemecký kancelár Karol Nehammer odchádza z vrcholovej politiky. Ešte pred týždňom odstúpil aj z funkcie rakúskeho kancelára potom, ako stroskotali pokusy o vytvorenie koaličnej vlády bez krajnej pravice. Karol Nehammer sa stal rakúskym kancelárom v decembri 2021. Jeho politické ambície zmarili v lani septembrové parlamentné voľby, v ktorých jeho konzervatívna rakúska ľudová strana skončila druhá, a to za krajine pravicovou a euroskeptickou slobodnou stranou Rakúska. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Mesiace rokovaní o vytvorení koalície so stredoľavicovými stranami nakoniec začiatkom januára stroskotali. To viedlo k Nehammerovej rezignácii, pričom líder Slobodnej strany Rakúska Herbert Kickl dostal šancu pokúsiť sa zostaviť novú vládu. Zatiaľ, čo Karl Nehammer odmietol, aby Rakúska ľudová strana vládla s FPO, nový predseda OVP Christian Stocker povedal, že je ochotný viesť koaličné rozhovory s Kiklom. Funkciu dočasného spolkového kancelára vykonáva minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg. Oznámenie o začatí koaličných rokovaní prišlo v čase, keď sa na námestí Bauhausplatz v rakúskej metropole Viedeň zišlo niekoľko tisíc ľudí na proteste proti vládnej účasti FPO, označovanej za populistickú a krajne pravicovú. Protest zvolali mimovládne organizácie. Stovky ľudí demonstrovali aj v Graci, Innsbrucku a ďalších rakúskych mestách. Slobodná strana Rakúska vyhrala parlamentné voľby z 29. septembra so ziskom takmer 29% hlasov. Nasledovaná OVP s vyše 26% a sociálnymi demokratmi s vyše 20%. Rakúsky prezident Alexander van der Bellen však zostavením novej vlády poveril vtedajšieho predsedu ľudovcov Nehammera, čo zdôvodnil tým, že všetky ostatné parlamentné strany odmietli so slobodnými spolupracovať. Koaličné rozhovory medzi OVP, sociálnymi demokratmi a liberálnou stranou NEOS, ako aj následne medzi OVP a SPO, však koncom minulého týždňa zlyhali. Ľudovci už so slobodnými vládli v rokoch 2017 až 2019 pod vedením kancelára Sebastiana Kurca. Koalícia sa rozpadla po prepuknutí škandálu Ibiza Gate.
Krátko zo sveta.
Špeciálny vyšetrovateľ Jack Smith, ktorý stíhal zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, rezignoval na svoju funkciu a odišiel z ministerstva spravodlivosti. Vyplýva to z písomného vyhlásenia prokuratúry. O zámere odstúpiť ešte pred Trumpovou inauguráciou Smith informoval už v minulosti. V hlavnom meste Saudskej Arábie Riáde sa začali rozhovory ministrov zahraničných vecí a vplyvných diplomatov z viacerých krajín o situácii vo vojnou zmietanej Sýrii. Svetové mocnosti v snahe o jej stabilizáciu zvažujú zmiernenie sankcií uvalených na krajinu počas vlády Bašára Asada. Suspendovaný juhokórejský prezident Yoon Suk-yeol sa nezúčastní na prvom pojednávaní ústavného súdu, ktorý sa zajtra začne zaoberať návrhom parlamentu na jeho odvolanie z funkcie. Informoval o tom jeho právnik, pričom jeho neúčasť odôvodnil obavami o bezpečnosť. Prokuratúra a vyšetrovací tím v decembri spustili vyšetrovanie Yoona a ďalších predstaviteľov na základe podozrenia, že sa vyhlásením stanného práva dopustili vzbury, zneužitia právomoci a iných trestných činov. Slovenský prezident Peter Pellegrini vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí výbuchu v Českej republike. Pri výbuchu a požiari v reštaurácii v Severočeskom moste v sobotu večer zahynulo 6 ľudí. Ďalších 8 je zranených, z toho 6 ťažko. Podľa prvotných informácií mala výbuch spôsobiť propánbutánová bomba. Táto verzia zatiaľ nebola potvrdená. Fínski biatlonisti triumfovali v miešanej štafete dvojíc na podujatí 4. kola svetového pohára. V nemeckom Oberhofe zvíťazili pred francúzskym duom a pódium doplnili domáci pretekári. Slovenskí reprezentanti Damian Cesnek a Ema Kapustová obsadili 17. miesto. Švédski biatlonisti triumfovali v mix štafete 4. kola svetového pohára. Druhé skončilo francúzske kvarteto a na tretej priečke sa umiestnili nórski biatlonisti. Slovenská štafeta v zložení Tomáš Sklenárik, Artur Išako, Anastasia Kuzminová a Mária Remeňová obsadila 16. miesto. Americká lyžiarka Lauren McCougová senzačne zvíťazila v Super G svetového pohára v rakúskom San Antone. 22-ročná zjazdárka vyhrala pred domácou Stephanie Venierovou, tretia skončila Federica Brignoneová z Talianska. Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt triumfoval v obrovskom slalome svetového pohára. Na domácej zjazdovke v Adelbodene bol v cieli o 20 stotín sekundy rýchlejší ako jeho krajan Loic Meyard. Tretí finišoval Talian Luca de Aliprandini. Slovenský reprezentant Adam Žampa obsadil v úvodnom kole 45. miesto so stratou 5 sekúnd na lídra a do druhej jazdy nepostúpil. Hokejová typoz Extraliga dnes pokračuje 37. kolom. Pozrime sa teda spolu na priebežné výsledky. Košice Poprad 2-3, Nové Zámky Dukla Trenčín 1-2, Slovan Bratislava Nitra 1-3, Banská Bystrica Zvolen zatiaľ bezgólovo, Michalovce Spišská Nová Ves 3-1 a rovnaký výsledok je aj v stretnutí Žilina Liptovský Mikuláš. Slovenský hokejista Martin Fehervári pomohol asistenciou k víťazstvu Washingtonu na ľade Nashvilleu 4-1 v zámorskej NHL. Martin Pospíšil nastúpil v drese Calgary v prvom útoku a prispel k výhre 2-1 nad Los Angeles. Zo Slovákov sa tešil z triumfu aj Tomáš Tatár, ktorého New Jersey zdolalo Tampa Bay v zostave aj s Erikom Černákom 3-2 po predĺžení. Montreal aj s Jurajom Slavkovským v prvom útoku podľahol doma Dallasu 1-2 po nájazdoch. Florida po predĺžení podľahla Bostonu 3-4, Buffalo nestačilo na Seattle 2-6, Pittsburgh prehral s Ottawou 0-5, Chicago podľahlo Edmontonu 3-4, Philadelphia zdolala Anaheim 6-0, St. Louis prehralo s Columbusom 1-2, Toronto prehralo s Vancouverom 0-3, Winnipeg si poradil s Coloredom 3-0, Utah podľahol New York Islanders 1-2, nedarilo sa ani San Jose v stretnutí s Minnesota 1-3 a Vegas takisto prehral s New Yorkom Rangers 1-2. Slovenský hokejista Matúš Sukel strelil gól a zaznamenal asistenciu v zápase 36. kola Českej extraligy, no jeho Litvínov prehral na ľade Sparty Praha 3-5. Futbalisti Žiliny remizovali v prípravnom stretnutí pred jarnou časťou Nike ligy s Prešovom 2-2. Ružomberok zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 4-1. Michalovce si poradili s Humenným 10-2. Sigma Olomouc nastúpila v priebehu dňa dvakrát, a to proti slovenským prvoligovým tímom. Najprv zvíťazila nad Košicami 2-1 a potom remizovala so Skalicou 2-2. Dve stretnutia v priebehu jedného dňa odohrala aj Podbrezová proti Kroměřížu. Najprv remizovala 2-2 a následne zvíťazila 3-1. Slovácko si poradilo s Trenčínom 2-0 a Banská Bystrica zdolala Pohronie 3-2. Futbalisti Wolfsburgu v zostave aj so slovenským stopérom Denisom Vavrom zvíťazili v stretnutí 16. kola nemeckej Bundesligy, a to na pôde Hoffenheimu 1-0. Ďalší Slováci sa z triumfu netešili. Matúš Berol dohral celé stretnutie, no Bochum prehral na pôde Mainzu 0-2. Obranca Dominik Javorček prišiel na trávnik v drese Kielu v 81. minúte za stavu 0-3 a hoci jeho tým následne dvakrát skóroval, k bodovému zisku to nestačilo. Láslo Beneš nebol na súpiske Unionu Berlin pre chorobu a Berlínčania prehrali na pôde Heidenheimu 0-2. Slovenský motocyklista Štefan Svitko obsadil v 7. etape Rally Dakar 14. miesto. V celkovom poradí mu patrí 12. priečka.
Počasie.
O počasí na pondelok nám viac povie meteorológ Peter Jurčovič.
Pondelok rátame s tým, že už tlakové níže veľa nezostane, ešte tak sever a východ, ale potom už by malo prevažovať skôr počasie s malou oblačnosťou, lebo od západu sa k nám rozšíri vyšší tlak, čo by malo znamenať zosilňovanie mrazov. Bude slabší vietor, jasno, k tomu čerstvý sneh, to všetko nahráva tomu, aby teploty išli dolu, takže pondelok ráno na severe čakám aspoň minus 10, minus 12.
Po počasí sa už tradične pozrieme na náš večerný program. Ten bude o 20:30 patriť relácii Karmel. Moderátorka Jana Ondrejková vám ponúkne rozhovor s významným organistom Vladimírom Kopcom, ktorý hrával v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne a teraz pôsobí v Bazilike svätého Emeráma v Nitre. Príjemné počúvanie vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.